Is jullie opgewonden? Is jullie moeg? Je kan opgewonden en moeg wees. Ik denk ek gaan net so aan die kant een bietjie met jullie gesels. Maar dit is rarig, dit is een voorreg om saam te kan kom en God te kan aanbid. En vanoggend was hy ou net weer bewus, hy ou wil nie intree op Godse terrein nie. Hy ou wil saam met hom vloei, hy ou wil saam met hom beweeg en dit is so lekker dat ons God kan eer met daai wete, dat hy leef, hy is hier, hy lei ons, hy praat met ons, hy werk met ons, hy is besig met ons. Amen. Prys die Here. Nou vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor om te kan staan. Nou om te kan staan het jy 'n knie en 'n enkel en 'n paar spiere nodig en dan kan jy staan. Okay, prys die Here, kom ons gaan huis. Nee. Het julle geweet, dit is makliker om 'n goeie ding te breek, as wat het is om 'n slegte ding reg te maak? Ek het, toe ek en Lisa nog uitgegaan het, nog voor ons getrouwd was, toe kry ek nou eendag, ek gaan net so'n bietjie onder toe staan, en denk ek, hier sal hy sing nie. Toe kry ek nou eendag die idee, ek wil probeer om koekies te bak. Nou my vrou is 'n baie goeie bakster, so sy doen die story wat ons bak van scratch af. So dit is nou nie een mix wat jy nou net eiers en melk bygooi nie, dit is nou al die bestanddele en al die dinge en dit loop goed. Ek maak die deeg, ek sit die koekies in en hy begin rys, hy, of nie rys nie, maar jy kan sien, hier kom 'n koekie uit en dit lyk soos 'n koekie, dit lyk oulik. Ok, sal kyk wat maak hy. Dit lyk reg en dit is 'n gewone, eenvoudige soetkoekie resep en het kom uit en ons vat so hapie en iets is hier reg nie. En dit is 'n soetkoekie resep, maar is sout. Dit is verskriklik sout. En toe ek nou gaan kyk wat ek gedoen het, het ek die afkorting vir teelepel verstaan as eetlepel. So ek het in plaas van 'n kwart teelepel sout, het ek dink iets soos 'n hele eetlepel sout in daai deeg in. En dit was nie baie lekker gewees nie. Maar my vrou se eisters het nie gekla nie. Maar ja, dit was nie lekker gewees nie. Nou, die van julle wat bak, of die van julle wat al probeer bak het, maar soos ek nie regtig kan bak nie. Hoe maklik is dit om so 'n fout te maak? Baie maklik. Hoe maklik is dit om so 'n fout reg te maak? Dit sou beter gewees het vir my om my deeg weg te gooi en oor te begin. En dit werk so met die seën van die Here ook, want baie keer dan vertrou ons vir die Here vir 'n lang tydperk vir 'n ding, ons bid daaroor, ons vas daaroor, ons soek die Here, ons veg in 'n sekere rigting in en dan kom ons op daai punt. Dan is dit nie noodwendig so lekker of so maklik soos wat ons verwag het toe ons nog daarvoor gebid het nie. Ek persoonlik glo dat enige deurbraak van die Here, enige seën van die Here, enige wonderwerk wat hy in jou lewe doen, is 'n seën en 'n toets. Want hoe ek daarop gaan reageer, gaan vir my wys waar ek staan met hom. As 'n ou in 'n moeilike tyd is, dan is dit maklik om groot beloftes te maak vir die Here. Om te sê, Here, ek sal alles vir U gee, ek sal U dien elke dag van my lewe, ek sal elke dag getrou wees, ek sal altyd doen wat ek moet, Here, ek sal U woord gehoorsaam, en dan gaan dit ewe skielik met my beter, en dan raak dinge lekker, en dan soek ek nie altyd die Here nie, ek soek nou die lekker. Ek het 'n vriend wat het een keer baie mooi gesê het, en hy is baie eerlik daaroor, hy het die Here begin soek, omdat hy uit opsies uitgehardloop het. Sy besigheid was besig om onder te gaan, hy het nêrens heen gedraai nie, so hy het regtig God begin soek, omdat hy gesê het, wat het ek om te verloor? Ek het nou alles getraai, dit werk nie, kom ons traai die Here. En raai wat toe werk dit. Die Here draai sy besigheid om, die Here verander sy hele lewe, en 'n jaar of wat later, toe kom hy op 'n punt, wat hy sy besigheid wil afskaal, want hy besef, hy het God begin een kant skuif, om te werk met die seën wat die Here hom gegee het. Dit is soos 'n ander grappie wat een pastoor een keer vertel het, wat 'n ou kom na hom toe, en ek sal dit nie doen nie, en dit is 'n grappie, ek maak net 'n punt, so asseblief moet my nie steenig nie. Maar hierdie ou, dit gaan finansieel swaar. En hy vat nou sy laaste geld en hy koop 'n lotto kaartjie. En hy bring hom na die pastoor toe en hy sê, pastoor, asseblief bid vir hierdie kaartjie. Want ek het niks meer nie. As ek die lotto wen, gee ek vir die kerkie helfte. En prys die Here, die ou wen die lotto. En die pastoor gaan klop aan sy deur en hy sê, wow, geluk, ons is so bly met jou, maar jy onthou, jy het 'n belofte gemaak. Toe sê hy, ja, maar pastoor, toe ek die belofte gemaak het, was ek 'n arm man. En ons hanteer regtig die seën van die Here baie keer op daai manier, wat as hy ons vat op 'n plek waar ons gevra het om te wees, dan is ons nie bly ons is daar nie. En dit is hoekom die Bybel sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, en hierdie is 'n baie kort waarskuwing, maar hy laat my regop sit, wat hy sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. As jy onder is, is jy nie bang dat jy gaan val nie. As jy voel, dit gaan slegter met jou as wat het nog ooit in jou leven gegaan het, hoeveel erger kan het raak? So dan is het baie makkelijk om beloftes te maak, het is baie makkelijk om sekere dinge te begin doen, maar as jy nou begin opstaan en die Here tel jou op, dan kan jy val. Dan het jy iets om te verloor. En toe ek begin voorbereid vir hierdie gedeelte en ek gaan kyk waar hierdie gedeelte staan, het het my net geskok wat God ons spesifiek teen waarsku, wat ons kan laat val. As ons bietjie teruggaan in dieselfde hoofstuk en ons begin by vers 9, sê hy, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom, en ek sal nou verduidelik waar dit gaan. Vers 10 sê hy, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Nou, Paulus praat hier oor 'n spesifieke ding wat in die Ou Testament gebeur het. Ek dink het is hier in Numeri 21 of daar rond, wat God het vir Israel uit Egipte uitgelei. He took us out of Egypt, soos het ons gesing het vanoggend, en hulle is in die woestyn, hulle is op pad na die beloofde land toe, hulle is op pad na die plek toe wat God vir hulle voorberei het. Die Here lei hulle deur die dag in 'n wolkkolom, en ek dink in 'n naweek soos hierdie kan 'n ou dit waardeer, wat die son het hulle nie gebrand nie, want hulle het in die koelte geloop. In die aand het hulle nie koud gekry nie, want daar was 'n vuurkolom bo op hulle. Elke dag het daar manna gereën en hulle het iets gehad om te eet. Die Here het vir hulle voorsien in die middel van die woestyn. En dan lees hy uit die storie van hoe Israel na God toe kom en begin kla. En sê, Here, ons het nie brood nie, ons het nie water nie, en selfs die kos wat daar is, walg ons. As hy opvat wat God gedoen het, hy lei hulle deur die Rooi See, hy verlos hulle van die magtigste weermag in die wêreld. Hy voorsien vir hulle altyd deur. En hulle kom en sê, hierdie wat u doen, ons is nou moeg daarvoor. Ons soek nou bietjie iets anders. Ons het nou genoeg hiervan gehad. En sê die Bybel hoe die Here slange gestuur het om hulle te straf. En dit is waaroor die vorige vers gepraat het van, hulle het deur die slange omgekom. En dan dink 'n ou, het God nie genade nie, hulle het net iets gesê, hulle was nou net bietjie ongelukkig, hulle het daaroor gepraat, hoekom het die Here hulle gestraf met slange? Ek is nie 'n groot fan van slange nie. As jy daarvan hou, great, nie 'n probleem nie, maar ek kan myself dink, as jy nie kan trap nie, want daar's 'n giftige slang, en jy het kinders, en jou kinders kan nie speel nie, want daar's giftige slange, hoekom doen God so iets? Hulle het dan net gekla. Maar die Bybel sê nie dat hulle gekla het nie, die Bybel sê hulle het gemurmureer. Nou, julle weet wat murmureer is. Murmureer is as iemand gaan en, ja, weet jy, wil het dag gehad, en dan, hi Cassie, is jy oké? Okay? Ek's fine, niks is fout nie. Dis murmureer. Ek het 'n grappie geluister een keer van 'n ou wat hy praat van 'n man en vrou wat al 60 jaar getroud is en hulle het daai punt bereik waar dit net meer vrede is om vir die laaste 5 jaar nie met mekaar te praat nie. En die man was so gewees, as hy loop in die straat, dan loop hy so paar tree agter sy vrou en hy, ek is kwaad, ek is ongelukkig. My vrou van, wat pla jou, my man, ach, los my uit, niks is fout. Hulle het gemurmureer. Hulle het nie gesê, Here, U is 'n God wat alles kan doen nie. wil u nie vir ons vleis ook voorsien nie? Hulle sê, Here, dit sou vir ons beter wees as ons gebly het waar ons was in Egipte. Hulle was slawe. Hulle het die hele dag gewerk, geen betaling gekry vir die werk nie, huis toe gegaan, moes na hulle eie plase kry, sodat hulle kos gehad het. En hulle sê vir God, dit is beter. Die Egiptenare kon hulle doodgeslaan in die straat en niks sou gebeur het nie. Hulle was verdruk. Hulle het vir jare uitgeroep na God en gesê, Here, verlos ons van Egipte. Nou verlos God hulle van Egipte en hulle loop en moan die hele dag. Hulle is bitter en daar's geen dankbaarheid meer in hulle nie. So dit was nie dat God hulle gestraf het omdat hy kwaad was omdat hulle gekla het nie. Hierdie die wonderwerk wat gedoen is in die Israeliete se lewe was waarvoor hulle gevra het. God het hulle gebed beantwoord. Maar nou lyk dit nie heeltemal soos wat hulle gehoop het dit gaan lyk nie. Dit voel nie heeltemal soos wat hulle gehoop het dit gaan voel nie. En in plaas daarvan om met God te praat, moan hulle. Hulle is bitter, hulle is ondankbaar. Weet julle, ek kan nou wat ek so vinnig dink, kan ek nie dink aan een keer in die Bybel waar die Israeliete vir God dankie gesê het vir die manna nie. Nie een keer nie. So dit is nie God wat net kwaad is omdat iemand kla nie. Dit gaan daaroor dat jy sit jouself in 'n posisie waar jy ingesluk word deur jou bitterheid. Jy sit jouself in 'n posisie waar jy vir God sê, die goed wat jy vir my gedoen het, dit beteken vir my niks nie, dit walg my, dit maak my naar. Hy gee jou kos, ek sê, dit is, ek moet sê, ek voel baie keer so as 'n ou vir jou kinders kos gee. Wat jy, ek het nog groot geword in daai tyd wat jou ouers jou probeer kry het om te eet met die hongerkinders in Afrika. Want as jy nie jou groente wil eet nie, weet jy, daar's 'n kind in Afrika wat nou niks het nie. So dit is nog iewers in my agterkop en dan gee ek kos vir jou kinders en vir al my heel kleinste een. Ek weet, daar's nie bitterheid nie, ek weet, daar's nie kwaad nie. Ek weet, sy is 'n klein baba, maar dan gooi sy al die kos uit. Dan dink ek vir myself, jy het nie daarvoor gewerk nie. En ons, en dit is aanvaarbaar as sy so optree, want sy is 10 maande oud, maar ons is volwassenes. Dit is nie aanvaarbaar as ons dit doen nie. Maar ons doen dit met God. Here, seën my met 'n nuwe werk. En as jy supervisor moeilik, as ek kwaad vir God. Hy het vir jou gegee, jy het gevra. Here, maak 'n deurbraak in my besigheid. En die kliënte doen nie altyd wat hulle moet nie. En jou ure is nou baie langer as wat dit ooit was. Dis 'n antwoord op jou gebed. En hy gaan verder en hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So ons wat nou in die laaste dae leef, die dinge is opgeskryf in die Bybel om vir ons te waarsku. Dan gaan hy verder en dan kom ons nou by vers 12 wat hy sê, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Want ek het nou al agtergekom, dit is baie keer wanneer dinge begin beter gaan, is dit makliker om te kla wanneer dit regtig sleg gaan. As ek alles verloor het, ek het niks nie, ek het geen hoop behalwe die Here nie, ek weet nie hoe ek deur gaan kom nie, dan kla ek nie want ek is besig om te bid. Ek is besig om te vra, Here red my hier uit. Ek is besig om God te soek, ek is besig om antwoorde te soek. Maar wanneer dinge beter begin gaan, is dit maklik om net te begin kla en nie op te hou nie. En die eerste ding wat die skrif ons nou waarsku hierteen wat kan lei tot 'n val wanneer dinge goed gaan, is wanneer ek murmureer. Maar as ons bietjie verder lees, dan gee ons nog 'n waarskuwing, maar die hoop wat hy eers vir ons gee, wat maak dat ek nie in hierdie bitter gat hoef te klim nie, ek kan God vertrou, is in vers 13 wat hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. So ek het altyd gevat, hierdie beteken dat my probleme moet ek nie ernstig opvat nie, want dit is net 'n klein storie, maar dit is nie heeltemal wat dit beteken nie. As 'n ou sê dat 'n versoeking het jou pad langs gekom, of daar het geen versoeking gekom behalwe wat menslik is nie, beteken dat die krisis wat jy nou het, jy is nie die eerste een wat dit in die oë staar nie. Daar is mense wat was waar jy nou is, en weet julle wat, hulle is daardeur. En dit gee my hoop, want as ek kyk na die uitdagings in my persoonlike lewe, en ek ou kyk na die uitdagings in ander ouens se lewe, dan gaan, as jy mooi gaan soek, gaan jy iewers 'n storie kry van iemand wat gestaan het en wat daardeur is. En hulle het dit gedoen deur die genade van God, so daai selfde genade wat beskikbaar is vir my, ek kan ook staan. Ek gaan dit maak, ek gaan okay wees. Nie omdat ek sterk is nie, nie omdat ek beter as enigiemand anders is nie, maar die God wat daai ou deurgedra het, is my God ook. So ek kan hoop op hom. En dan gaan hy verder en hy sê, maar God is getrou, wat nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Nou ek weet daai stukkie is baie moeilik vir meeste mense om te glo. Want ek kyk na my krisis, ek kyk na die probleem wat ek het, so dan voel ek moeg, ek voel swak, ek voel ek het nie die krag om hierdie ding te beklei nie. So hoe kan die Bybel so iets sê? God is dan getrou en ek sal nie bo my krag te versoek word nie. Maar daardie woordjie krag in die Grieks is die woord dynamis. Nou dis waar ons dinamiet vandaan kry en dit is 'n plofbare sterk krag. En ek vra vir die Here die vraag, want U sê dat ek sal nie bo my krag versoek word nie. En as ek kyk na van die goed wat ek al deur was, weet ek nie of ek as mens sterk genoeg was om te staan daarin nie. En dan kom dit 'n gedeelte by my op en is in Handelinge 1 vers 8 wat sê, en julle sal krag ontvang wanneer wat gebeur? Wanneer die Heilige Gees op julle kom. So die krag wat in jou is, wat maak dat jy sterk genoeg is om enige versoeking te weerstaan, is God se Gees wat in jou is, nie jy wat sterk is nie. Dit is hoekom Paulus gesê het in Korintiërs dat ek het na julle toe gekom in vrees, in bewing, in angs, maar nie met die woorde van menslike wysheid nie, maar die krag van God. Want die krag wat in Paulus was, is nie Paulus wat sterk was nie. Dis God se Gees wat in hom was. So ek wat sterk genoeg is om te kan staan in my versoeking, om te kan staan in my stryd, om te kan staan in my moeilike tye, is die vertroue dat God se Gees wat in my is, sal my deurdra. Nie ek nie, Cassie is nie sterk nie. Maar die Gees wat in my is, dis waarop ek staat maak. En ek gaan verder en hy sê, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Nou daardie woordjie uitkoms beteken letterlik exit, soos hierdie deur hier aan my linkerkant. Nou as 'n ou kyk na jou probleem soos wat 'n ou na die kerk is groot. Die exits is nie baie nie, daar's 4. Asseblief moenie daai in gebruik nie, want daai deur is vasgemaak, jy gaan hom nie oopkry nie, jy gaan bietjie sukkel. Maar hier's 4 exits, die kerk is baie groot, hier's baie stoele, hier's mense, hier's klank, hier's ligte, hier's 1000 dinge wat aangaan en 4 deure, maar weet julle wat daardie 4 deure is daar? En wanneer ons in 'n probleem of in 'n krisis is, dan kyk ons na al die 1000 goeters wat aangaan en alles wat verkeerd kan gaan, maar die Bybel beloof daar is 'n exit. As jy hom nie raak sien nie, dan beteken dit ek moet God gaan soek en ek moet hom gaan vra. Want daar is 'n uitkoms, saam met die versoeking, want hy beloof dit. Die God wat getrou is, beloof dit. En hy sê dit, hy doen dit sodat jy dit sal kan verdra. God weet ons leef in 'n donker, lelike wêreld. Waar mense verskriklike goed doen. Waar mense mekaar seermaak, waar mense mekaar ondermyn, waar mense nie die son oor die ander ou wil laat skyn nie. God weet dit. Hy gee ons hierdie belofte sodat ons kan staan in hierdie wêreld. In hierdie donker plek, in hierdie donker tyd, in ons krisisse, in ons probleme kan ons staan. Ons sal dit kan verdra. Omdat ons so amazing is? Nee. Omdat God getrou is, omdat hy sy Gees in jou gesit het, sal jy kan staan. Maar dan kom hy nou by die tweede waarskuwing wat hy vir ons gee, wat ons kan lei tot 'n val. Die eerste een is murmurering, die tweede een is, hy sê, daarom my geliefdes, vlug vir die afgoddiens. Nou ek het al by baie van julle gekuier, ek het nog nie enige snaakse standbeeldjies gesien nie. So ek dink nie ons het daai probleem onder ons nie. Maar as 'n ou net gaan kyk wat die woord afgoddiens beteken. Die woord afgod is 'n beeld, 'n image, 'n kopie van iets. Dit is wat 'n afgod is. En ons maak baie afgode in ons lewens, want daar is spesifieke rolle wat God in ons lewe wil speel, maar ons sê vir die Here, dis oké, okay, ons het 'n antwoord daarvoor. Ons het jou nie nodig nie, dis 'n afgod. Here, ek het hierdie plan gaan werk, moenie worry nie, ek het dit. Dis 'n afgod. Here, my vertroue en my hoop is op hierdie ding. Dis 'n afgod. En die woord diens is, dit gaan oor aanbidding, maar dit is nie aanbidding in die beginsel dat ek eer God of ek eer iets nie. Dit is, ek doen iets prakties om het te dien. Soos byvoorbeeld, dit is deel van my aanbidding om iemand te help. Daai diens, dis die diens wat hiervan gepraat word. Dit is 'n aanbiddingsdiens. En ons word baie keer, kom ons tot 'n val, omdat ons dinge dien wat 'n beeld is van wat God wil wees in jou lewe. Julle hoor wat ek sê? Dis nie die ware Jakob nie, dis nie die ware ding nie, dis nie wie God sê nie, maar dit maak vir my sin, dit moet werk so, ek gee energie en aandag daaraan. En ons kom hier agter, dit is 'n afgod nie, want die duiwel is bietjie slimmer as wat hy was in Jesus se tyd. Dinge word nie voorgestel as 'n god nie, maar as jy kyk hoe mense daaraan vashou, dan word dit 'n god vir hulle. Ons gaan hierdie jaar, en ek het dit so met die bestuursraad gedeel, en wat ek nou gaan sê ek met baie liefde en respek, maar ek wil hê julle moet my hart hoor, want dit maak die punt wat ek probeer deurkom. Ons gaan hierdie jaar gaan ons 'n gelofte diens vier. En toe ek dit gedeel het met die bestuursraad, soos wat ek nou maar gesien het en gesels met mense, gelofte dag het vir baie van, veral vir ons Afrikaners, 'n politieke ding geword. Daar is 'n plek daar in Natal waar dan huis hulle nou die vierkleur en die ou vlag en dit is ons Afrikaner volk wat saamkom teen die bedreigings wat ons het. Maar dan gaan lees jy nou wat die gelofte was en waar dit gegaan het, en dit is dat ons as mense gaan ook God eer en hom dien. Die God wat gesê het, in Christus is daar nie Griek of Jood nie. Nie man of vrou nie. Nie meester of vry nie. En dis nou nie in die Bybel nie, maar is in dieselfde gees, nie wit of swart nie. So wanneer ons gelofte dag vier, gaan dit nie polities wees nie. Dit gaan wees van ons gaan God eer. Maar as ons nou kyk na wat besig is om te gebeur in ons land en onder ons mense, hoekom dit 'n politieke ding gemaak word en hoekom dit so gedien word, is dis mense wat bang is, mense wat bedreig is, mense wat identiteit soek en hulle wil iewers behoort, so dan dien ons hierdie beeld. En ons jaag dit na en ons koppel God se naam daaraan, omdat dit al daai tyd terug aan hom gekoppel was. Maar dis nie wat bedoel was nie. Dit was 'n klomp Christene wat gesê het, ons gaan ons God eer. En ons gaan op hom vertrou. En ons val omdat ons hierdie dinge najaag. Ek het al argumente met mense gehad, wat met my stry oor goed, oor geestelike beginsels, wat ek nog nooit in die Bybel gekry het nie. Maar dis geestelik. So dis daar. En ons vat die dinge van God en ons maak dit 'n afgod. En ek het dit al gebruik as 'n voorbeeld, maar die eerste groot skeer wat in die kerk gebeur het, amper 1000 jaar terug. Wie van julle kan onthou waar het dit gegaan? Brood. Die tipe brood wat gebruik word tydens nagmaal. Het gelei na een van die grootste skeere in die geskiedenis van die kerk. En ons jaag hierdie beelde en hierdie goeders na en ons dien dit. En ek persoonlik het, dit het my regtig geruk hierdie jaar toe ons gepraat het oor ons waardes en ons gesels oor die liefde en ons praat in 1 Korintiërs 13 en ons as Pinkster, ons glo in talespraak, ons glo in die gawes van die Gees. Maar wat my geruk het toe ons besig was daarmee is die gedeelte wat sê, al praat ek in die tale van mense en van engele, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Ons wil beklei oor dinge wat nie so belangrik is vir God as wat dit vir ons is nie. En as ek dit doen, is ek besig met afgodediens. En dit gaan lei tot 'n val as ek nie daarvan af wegdraai nie. En hierdie is seker die moeilikste gedeelte van hierdie hele stuk wat Paulus sê, en hy sê, ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Dis lekker as 'n ouwe wet kry, as 'n ouwe opdrag kry. Moe nie steel nie. Eenvoudig om te verstaan, maklik om te leef. As iets nie joune is nie, moet dit nie vat nie. Maklik. Nou sê Paulus al hierdie dinge, hy sê dat hy sê nie dat jy moenie murmureer nie, hy sê die Israeliete is dood omdat hulle gemurmureer het. Dit is nie heeltemal dieselfde ding nie, julle hoor wat ek sê, dit is 'n anderste tipe waarskuwing. Hy gee nie 'n wet nie, hy sê ouens wat dit gedoen het waarmee julle besig is, hulle is dood, as gevolg daarvan. Hy gee vir ons hoop, hy sê dat jy geen versoeking sal teekom wat iemand anders nog nie oorwin het nie. Jy sal genoeg krag hê om dit te oorkom, want sy gees is in jou. En met die versoeking gee hy uitkoms. En dan sê hy, as jy moet vlug vir afgodediens. Na al die dinge wat hy gesê het, sê hy, gaan nou huis toe en besluit self, of jy dink is werd om te volg of nie. Dit is asof ons as mens, ons soek iemand om vir ons te sê, dis wat jy moet glo, dis hoe jou lewe moet lyk, dis presies wat jy moet doen. Maar dan kom ons nou in ons eie huise en ons maak ons kinders groot en ons weet dat as ons dit met ons kinders doen, gaan hulle nooit volwassenheid bereik nie. En wat hierdie gedeelte moeilik maak is, dis 'n uitdaging tot jou volwassenheid en my volwassenheid as 'n kind van God. Want ek kan nou nie gaan en sê, weet jy, maar die pastoor het hierdie dinge gesê, so ek gaan maar op wat hy gesê het nie, want dit is in die Bybel, so dit moet waar wees nie. Gaan huis toe, oordeel self, neem verantwoordelikheid. Want baie keer val ons, omdat ons iemand aangehang het, omdat ons vasgehou het aan iemand, en ons het hulle in 'n posisie gesit, wat hulle 'n God vir ons is, en dan val hulle, en dan val ons saam. Daar's soveel mense wat al hulle rug op Jesus gedraai het, omdat die ou wat hulle na die Here toe gelei het, teruggeval het. Hy dien nou nie meer die Here nie, so nou dien ek hom ook nie meer nie. Dis onvolwassenheid wat so optree. My geloof hang aan Jesus, nie aan 'n mens nie. As ek julle teleerstel, en dit lei dat jy terugval, gaan ek voor God verantwoording doen, maar jy gaan ook. Want ons is groot mense, ons is nie kinders nie. En ek weet hierdie is 'n bietjie 'n harde woord, maar weet julle wat, ek persoonlik is moeg daarvoor in my eie lewe, en om te sien in almal om my, hoe elke keer as 'n ou opstaan, struikel hy weer. Ons bid vir 'n deurbraak, die Here bring die deurbraak, ons is dankbaar vir die Here, en oor 6 maande is dieselfde deurbraak weer nodig, want ons het nooit geleer hoe om te staan nie. My kleinste dogtertjie Ashley, sy begin nou op die punt kom wat sy wil loop, en sy val baie. En dan staan sy weer op, en sy probeer weer. En sy is nou net so oor die 10 maande oud, en sy is te vinnig op pad na 'n jaar toe. Maar vir waar sy nou is, is dit aanvaarbaar, want sy is 'n kind. Sy is klein. Maar as sy oor 5 jaar nog nie kan loop nie, gaan ons dink daar's iets fout. Ons gaan na 'n dokter toe gaan, ons gaan sê, doen ondersoek. Sy probeer nou al vir 5 jaar. Hoekom is dit vir ons normaal as gelowig is, om vir 20 jaar in dieselfde siklus vasgevang te wees, en nie te vra hoekom nie. Ek het julle of verloor, of is 'n verskriklik harde woord wat ek vir oggend bring, want is baie stilie vandag. Maar as ons wil hê dat dit konstant met ons moet goed gaan, moet ons leer hoe om te staan. As die Here 'n deurbraak in my lewe bring, dan moet ek met wysheid begin optree en te sê dat ek gaan versoek word in hierdie posisie. Daar gaan dinge my pad langs kom wat wil hê ek moet struikel en val. Here, hoe kan ek staande bly? Ek wil nie weer val nie. Ek wil nie weer van vooraf begin nie. Ek wil nie weer onder wees nie. Here, help my dat ek kan staan. En ek gaan vra dat die aanbiddingspan vir ons vorentoe kom, want die een ding wat Paulus hierna sê, wat net alles vir my saamtrek, en een van die belangrikste dinge wat deel moet wees van my lewe as ek staande wil bly, sien ons in vers 16 en 17, wat hy sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? So hy begin en hy sê, wanneer ons vier die offer wat Jesus vir ons gemaak het, doen ons dit nie met dankbaarheid nie? Is ons nie dankbaar en bly vir dit wat hy vir my gedoen het nie? As ek vergeet wat God vir my gedoen het, is dit baie maklik om bitter te word oor die uitdagings wat ek nou in die oë staar. Want ek vergeet sy goedheid. En hy gaan verder en hy sê in vers 17, omdat dit een brood is, is ons allemaal een lichaam. Want ons het allemaal deel aan die een brood. Nou ons weet dat Jesus die voorbeeld gebruik het dat sy lichaam is die brood wat vir ons gebreek is, sodat ons kan leef. En Paulus vat het hier een stap verder, hy sê, wanneer ons saam die nagmaal gebruik, is ons nie saam een in hom nie. Het is baie makkelijk om te val as jy alleen staan. Ons val baie keer omdat ons nie mense in ons lewens het wat vir ons sê, weet jy wat, dit waarmee jy nou besig is, jy moet stop nie. Mense kan nie dit vir ons sê nie, want ons laat hulle nie toe in ons lewens nie, want ons wil nie een liggaam wees nie, want is moeilik. Maar Paulus bring hier die hele gedagte by mekaar en hy sê, as julle staande wil bly, as julle nie wil val nie, wees dankbaar en leef saam, wees een liggaam. Want as ek struikel, kan my broer my vang en my optel. Maar as ek allemaal om my afsny, wie gaan my help? Wie gaan my help om op te kan staan? Wie gaan vir my bid as het zwaar gaan? As ek nooit met hulle deel en nooit met hulle praat nie. So ons gaan die nagmaaltafel seën en hier is nie die tafel van die AGS nie. Elke liewe kind van die Here wat bely dat hy Jesus aangeneem het as sy verlosser het deel hier aan. So enige een is welkom. Maar nadat ons dit geseën het, wat ons gebruik is, vir die wat miskien niet is, elke persoon kom na vore, jy neem broeikie, jy neem vir jou glasie druiwesap, en dan dien ons die Here saam op hierdie manier. As een lichaam, dankbaar vir die offer wat hy gemaak het. Maar kom ons, sluit ons oor, seën dit in Jesus naam. Here, dankie. Dankie, Here, dat U ons uit enige gat uit kan optel. Here, dat U ons kan staande kry tot op 'n plek waar ons staande is, Here, in enige omstandigheid, Here. En daar is nie 'n punt wat ons kan bereik wat U sê, ek het jou genoeg kansen gegee. Jy kan nie weer probeer nie. U genade, U liefde vir ons is te groot. Elke keer wat ons uitreik, sal U ons optel, sal U ons uitred, Here. Maar Here, ons wil nie meer in daai siklus bly van val en opstaan nie. Here, ons wil staande bly. En Here, ons vra dat soos wat ons met dankbaarheid die brood neem, Here, wat U liggaam simboliseer, wat vir ons gebreek is. Here, soos wat ons hierdie druiwesap drink, wat U bloed simboliseer, wat gevloei het om ons skoon te was. Soos wat ons het in dankbaarheid gebruik, Here, mag U ons een maak. Mag ons saam staan, Here. Mag ons mekaar bohou. Want U het ons vir mekaar gegee, om staande te wees. Ons eer, die groot en heilige naam, dankie, Here. En die wat het glo sê, amen. Prys die Here, asseblief neem vrymoedigheid, kom ons gebruik die nagmaal. O worthy is your name. Here, dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. Here, dankie vir die bloed wat gevloei het dat ons skoon kan wees. Here, dankie vir die liggaam wat gebreek is sodat ons heel kan wees. Ons eer U daarvoor. Here, dankie vir die woord. En Here, mag U ons koppe optel. Here, mag U ons die moed en die krag gee om staande te bly in Jesus naam. Ons loof en ons eer U groot en heilige naam. Amen. Kom ons gee die Here lof.